Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. Що відомо адвокатці Олега Сенцова про імовірний обмін?
Ми отримали інформацію про те, що можливо, Олег доставлений в Москву.
Нова Верховна Рада, новий уряд. Чий він?
Я думаю, що це уряд Володимира Зеленського і тих олігархічних сфер впливу, на які має, власне, Ігор Коломойський.
Уряд Коломойського?
Тут я не зовсім погоджуюся.
Трагедія у Дрогобичі. Свідки розповідають.
Я взяла телефон в руки, хотіла побігти до дверей, думаю, може щось бореться, так потріскує. Я відкрила двері і провалилася всередину.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». У Службі безпеки України обіцяють повідомити дату ймовірного обміну утримуваними особами між Україною і Росією. Про це повідомила в коментарі проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії» речниця СБУ Олена Гітлянська. Як тільки буде визначено дату, ми одразу повідомимо суспільству. Трохи почекайте і дайте завершити, розповіла Гітлянська. У ніч на 30 серпня засоби масової інформації повідомили, що Україна та Росія – обміняли утримуваних громадян. Джерела Радіо Свобода в українських правоохоронних органах повідомили 30 серпня, що обмін відкладається до наступного тижня. Серед списків на обмін називають ім'я українського режисера політичного в'язня Кремля Олега Сенцова. Його адвокат Ольга Дінзе розповіла, що конкретної інформації про підзахисного ані в неї, ані в іншого адвоката немає.
Момент у нас нет достоверной информации о том, что Олега Сенцова сейчас уже в настоящее время этапировали в Москву. Дело все в том, что мы получаем информацию из разных источников, но она является непроверенной. Единственное, что я могу пояснить в данной части, мы Дмитрием Дензу направили всем письмо в ВК-8, где Олег Сенцов бывает на Казани, с обратным ответом. Мне прислали уведомление о том, что адресату письмо данное доставлено. Но обратного ответа, обратной связи от Олега не было. Кроме того, мы получили информацию о том, что, возможно, Олег доставлен в Москву в связи с тем, что получилось разрешить вопрос вышивки. Возможно, вместо Олега, то есть, как мы предполагаем, это Олег, да, но на самом деле доставили приход в Вышинского, и на Вышинского, если будет обмен на Вышинского, то, соответственно, могут поменять на Вышинского.
Це була одна з адвокатів Олега Сенцова, Ольга Дінзе. 29 серпня Верховна Рада України працювала від самого ранку до пізньої ночі. Депутати обрали керівників парламенту, затвердили прем'єр-міністра та уряд. Новий очільник уряду Олексій Гончарук пообіцяв покласти край корупції. В новому уряді красти не будуть, сказав він. Новопризначені міністри, хто вони? Які виклики стоять перед новим Кабміном, крім корупції? Про це в прямому ефірі Радіо Свобода мій колега Віталій Портников говорив із політичними експертами Андрієм Смолієм та Антоном Малеєвим.
Я думаю, що перелік прізвищ щось додасть нашій розмові. Зазначу тільки, що два міністри з попереднього уряду Володимира Гройсмана зберігли свої посади. Це Арсен Аваков і Оксана Маркарова. Інші нові люди. Є серед них професійні дипломати, є професійні телевізійники, економісти. Пане Антоне, ваша оцінка цього уряду? Це технократичний уряд, політичний уряд? Який це? Уряд Зеленського, як тут у нас можна побачити? Чи все ж таки уряд Гончарука? Що це?
Здебільшого це уряд все-таки Зеленського, і основний індикатор виявлення навіть успішності уряду будуть з того, що говорить пан Зеленський, а не з того, що робить сам уряд по собі. І він, очевидно, підбирався під ті задачі, які б ставив перед ним Зеленський, тому він технократичний, безумовно, це не самостійні політичні одиниці. В них усіх чітко стоїть завдання, як, до речі, у Верховної Ради України. Вони не є самостійним суб'єктом на сьогоднішній день. І, на жаль, можна констатувати, що ми опинилися в класичній президентській республіці. Тому ми маємо розуміти дві речі. Так, це дуже-дуже дуже великі можливості, але і це і велика відповідальність. І погроза Зеленського з трибуни, що якщо не будете за рік справлятися, я вас всіх розгоню і заново оберу, вони можуть бути не просто там жартом з трибуни, а цілком реальністю.
Андрій Смолій з нами. Ваша оцінка ось уряду.
Звичайно, що новий уряд, як і новий парламент, вони абсолютно не є самостійними суб'єктами. Ми можемо назвати новий уряд технократичним, але чи дійсно він виконає ті функції, які на нього покладені, ті сподівання, які на нього покладені з боку українського населення, це вже ми побачимо, я думаю, через приблизно півроку, чи буде він все ж таки виконувати ці завдання. Але, звичайно, для української демократії така ситуація не є доброю, коли всі акценти нашої держави зміщуються саме в один орган, в Офіс Президента України. І тут найбільша загроза є в тому числі і для українського парламентаризму. Адже парламент в українській державі завжди виконував роль такого собі державотворчого все ж таки органу, який навіть в певні моменти запобігав найгіршому розвитку подій в нашій державі. І зараз цей орган, парламент, він фактично є напівмаріонетковий, зараз він перестав бути тим суб'єктом, який може дійсно продукувати якісні законопроекти, знову ж таки, я підкреслюю, самостійно.
Є ще одна велика насправді загроза для самого цього уряду, незважаючи на всі запевнення нового прем'єр-міністра, саме пан Аваков. Аваков є потужнішим бюрократом за всіх, кого призначили.
Разом узятих.
Він цю систему знає вдолі поперек, і він контролює, мабуть, одне з найключовіших міністерств на сьогоднішній день. Саме ця людина за останній час відповідала за весь правоохоронний простір цієї держави, і практично всі біди, які траплялися, він в курсі був кожного.
Я думаю, тут буде велике таке тертя між тими людьми, які є новими, і Арсеном Аваковим, але з іншої сторони, ми добре розуміємо, Авакова залишили фактично як людина, яка може, от власне, мати оту сталість продовження тих речей, тих гарантій для, в тому числі, нової влади. Я маю на увазі, що стосується, можливо, стабільності у правоохоронній системі. Ми знаємо, в тому числі, і від повідомлень від журналістів про те, що Арсен Аваков також зустрічався неодноразово з Ігорем Коломойським. Тобто, я думаю, що, власне, те, що Арсен Аваков залишився в уряді новому, це є певною мірою вплив Ігоря Коломойського на формування нового уряду. Тому ми не можемо цілком говорити про те, що це уряд тільки Володимира Зеленського. Я думаю, що це уряд Володимира Зеленського і тих, власне, олігархічних сфер впливу, на які має, власне, Ігор Коломойський.
Уряд Коломойського?
Тут я не зовсім погоджуюся. Останнім часом пан Зеленський намагається зробити все, навіть в непублічній сфері, аби його не зв'язували з Коломойським якомога сильніше.
Так вважає політичний експерт Антон Малеєв. Разом з іншим експертом Андрієм Смолієм він брав участь у прямому ефірі «Радіо Свобода» у п'ятницю.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Вночі проти п'ятниці новообрані депутати також попередньо підтримали скасування депутатської недоторканності і доручили профільному комітетові підготувати до невідкладного розгляду проєкт закону про імпічмент президента. На такі рішення реагують не лише в Україні, а й за океаном. Думки аналітиків у США записали колеги з «Голосу Америки».
Ніхто не повинен бути над законом, ані депутат, ані президент, ані будь-який чиновник будь-якого рівня влади, каже старший експерт фонду Маршала Джонатан Кац.
Я думаю, це важливо, щоб усі несли відповідальність за свої дії, починаючи від президента і до чиновників усіх щаблів влади, за умови, що це не робиться заради переслідування політичних опонентів. Найгірше це, коли корупція є очевидною, але зробити з цією людиною нічого не можна. Якщо скасування недоторканності викорінить цю проблему, цілому це буде крок у правильному напрямку.
Тільки тоді депутати приходитимуть у парламент для того, щоб насправді займатися своєю прямою справою, творити закони в інтересах своїх виборців, говорить заступник директора Інституту Кеннена Вільям Померанц.
Такий крок призведе до того, що депутати будуть вимушені переорієнтуватися. У тому сенсі, що вони балотуватимуться у парламент не для того, щоб отримати імунітет для проведення різноманітних незаконних оборудок, як це було у минулому. Вони будуть займатися своєю прямою справою, зосередяться на потребах населення. Тому скасування імунітету призведе до створення більш зосередженого та менш корумпованого парламенту.
Втім, край важливо, щоб відмова від депутатської недоторканності відбулась паралельно з реальними змінами в правоохоронній та судовій системах, наголошують аналітики. Венеціанська комісія у 2015 році дійшла висновку, що повне скасування депутатського імунітету в країнах із вразливою демократією, якою є Україна, може бути небезпечним для функціонування та автономії парламенту. Деякі експерти зауважують, сьогодні такий крок був би особливо небезпечним. Президент Зеленський вже консолідував владу, отримавши більшість у парламенті, та може використати зняття недоторканності для переслідування опозиційних депутатів. Вільям Померанц каже, такі побоювання перебільшені.
Треба зачекати. Якщо насправді президент Зеленський використає скасування імунітету для переслідування своїх опонентів, виникне питання і до системи правосуддя, і до чесності правлячої партії. Будуть політичні наслідки, якщо він зловживатиме своєю владою. Я не думаю. Важко повірити у те, що він буде переслідувати меншість представників інших фракцій.
Депутатська недоторканність як інструмент системи стримувань та противаг добре працює в країнах розвинутих демократій. В Україні цей інститут скоріш шкодить демократичним процесам, каже старший експерт Інституту східноєвропейських досліджень Андреас Умланд.
В інших умов я би погодився, що парламентарі повинні мати імунітет, поки вони працюють у парламенті, але за пострадянських умов в Україні та інших колишніх республіках Радянського Союзу я підтримую відмову від недоторканності, тому що вона спотворює політичний процес.
Президент Зеленський виступає за ухвалення Верховною Радою законопроекту, який передбачає повне зняття з народних депутатів недоторканності вже з 2020 року.
У місті Дрогобич Львівської області прощається із загиблими під час обвалу будинку. Трагедія у Дрогобичі сталася вночі 28 серпня. Внаслідок обвалу загинули 8 мешканців, а семеро зазнали травм. Вони лікуються у Львові та Дрогобичі. Слідчі розглядають кілька версій причин обвалу будинку: перепланування одного з приміщень, яке використовувалося в комерційних цілях, неналежний стан будівлі. Наразі остаточних висновків експерти ще не надають. Ось що розповіла кореспонденція Радіо Свобода одна із постраждалих, жінка, яка перебуває зараз у лікарні.
Я дуже чітко чула різні звуки, ну, тобто живеш в багатоповерхівці, ти розумієш, що сусіди з боку, знизу і так далі. Але то були не такі звуки, як завжди, це були такі стуки, шорох, як миші, дощ паде, град, щось таке, але в стороні квартири. Я взяла телефон в руки, хотіла побігти до дверей, думаю, може щось горить, і це так потріскує. Я відкрила двері і провалилася всередину. Чула крики своїх дітей, я їх заспокоїла, і потім сказала всім людям, щоб заспокоїлися, не панікували і не робили зайвих рухів. Я набрала 103, мені сказали, що виклики зафіксовано, наді мною була така плита страшна. Чоловіка ще не знайшли.
Він там під завалами, так?
Так, це був сух, це був реальний сух, тому що я, напевно, єдина людина, яка це чула. Сунулося, воно трощилося.
Із будинку виселили усіх мешканців, оскільки є небезпека для їхнього перебування. Люди скаржаться на погані умови проживання у гуртожитку. Ми зараз з вами зробимо невеличку паузу. У наступній частині програми розповімо про 100 днів президентства Зеленського. Чому Джон Болтон приїздив до Києва? Ексклюзивно в інтерв'ю Радіо Свобода радник президента США розповів сам. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо НВ «Свобода за тиждень».
довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. 100 днів президентства Зеленського. Як оцінюють роботу інші, а як сам Володимир Зеленський?
Цей період можна назвати тихою прогулянкою в сутінках, з виключеними фарами та на першій швидкості.
Чому Джон Болтон приїздив до Києва? Ексклюзивно в інтерв'ю Радіо Свобода радник президента США розповість сам.
Це чудова можливість для мене дізнатися про пана Зеленського, його майбутній уряд, з огляду на визначний політичний успіх, який він мав на президентських та парламентських виборах.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». 27 серпня спливли перші 100 днів Володимира Зеленського в офіційному статусі президента України. Що встиг та що не встиг зробити він у цій ролі? Почуємо репортаж Софії Середи із програми «Радіо Свобода» «Ньюзрум».
Це число 100, а це Володимир Зеленський. І саме стільки днів він президент України.
Хай! I'm Vladimir Zelensky, the new president of Ukraine.
За цей час Зеленський встиг розпустити
Верховну Раду 8-го скликання,
ініціювати
дострокові парламентські вибори
та скасувати святковий
військовий парад.
А ще пригрозити попередникам
назавжди позбавити їх усіх можливості брати участь в управлінні держави
та пообіцяти з'їхати з Банкової.
Тут не можна нас знаходитися, я з голосу з'їду.
А поки цього не сталося, перейменував адміністрацію в офіс президента та призначив на низку ключових посад своїх друзів та бізнес-партнерів. За перші 100 днів президент Зеленський здійснив 5 закордонних візитів. 2 прийоми іноземних делегацій в Україні та 2 дзвінки Володимиру Путіну. Зокрема, через обстріли на Донбасі.
Дуже просив президент Російської Федерації вплинути терміново сьогодні на те, щоб та сторона просто припинила ці дії, це не іграшки.
Були і непублічні зустрічі, наприклад, з олігархом Віктором Пінчуком, та робочі поїздки Україною, під час яких в Зеленського вселявся Олександр Лукашенко.
А звідки айфон? Маленька зарплата, мені каже власник, вже 30 хвилин.
А чому не виповнили? Чому не зробили, як я сказав?
Загалом президент Зеленський виробив свою особливу манеру спілкування з публікою.
Факін отрас, бла-бла-бла, а чуваки, які чуваки? Ну, ж мені щечку поговорити.
Журналістами.
Де цей хлопчик? О, а я...
Журналіст.
Да.
З чиновниками.
Вийди отсюда, розбійник ти.
Та зі своєю командою.
Я позвоню Баканову по поводу цього черга.
І з окремими підлеглими у Зеленського склались особливо інтимні стосунки. Зокрема, з головою ОП Андрієм Богданом. І з ним він не лише працює, але й займається спортом, їсть шаурму, ходить на концерти, засмагає на пляжі та купається в морі. Відтак саме Богдан став одним з головних героїв мемів про нового президента. За 100 днів Зеленський повернув українське громадянство Михайлу Саакашвілі та спростив його отримання росіянам, записував відеоблоги в Теслі замість спілкування з журналістами, а ще дозволяв собі сексистські висловлювання.
Дуже вродливі люди, особливо жінки, так, це все є, і воно залишається нашим брендом.
Це з одного боку. З іншого, Володимир Зеленський спробував реанімувати Мінський процес та взявся відновлювати міст у Станиці Луганській. Але головне, зміг за 100 днів отримати парламентську більшість.
Не розслабляйтесь.
Сам Володимир Зеленський прокоментував 100 днів свого президентства, виступаючи перед депутатами 9-го скликання Верховної Ради під час їхнього першого засідання у четвер із коротким посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.
Дорогі українці, нещодавно минуло 100 днів моєї президентської каденції. Було багато дійсно різних оцінок, але повірте, найкритичнішу оцінку я даю сам собі. Цей період можна назвати тихою прогулянкою в сутінках,
з виключеними фарами та на першій швидкості. Це і правда. Я впевнений, що зараз країна нарешті зможе увімкнути п'яту швидкість і впевнено рухатись шляхом змін,
заявив президент України.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
А під час зустрічі із радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном у Києві Володимир Зеленський заявив, що Україна вітала би приєднання США до нормандського формату. Сам Болтон не виключає участі США чи Великої Британії у нормандському форматі переговорів із врегулювання конфлікту на сході України. Про це Болтон розповів в інтерв'ю Радіо Свобода. За його словами, нормандський формат може тривати, якщо цього хочуть сторони-учасники. Ми з вами почуємо частину цього ексклюзивного інтерв'ю Джона Болтона, в якому він відповідав на запитання кореспондентки Радіо Свобода Олени Римовської.
Чи могли б ви розказати трохи детальніше? Ми хіба що читали ваш твіт про заплановану поїздку до України.
Це чудова можливість для мене дізнатися про пана Зеленського, його майбутній уряд, з огляду на визначний політичний успіх, який він мав на президентських та парламентських виборах. Це можливість дізнатися про його пріоритети, як внутрішньої, так і зовнішньої політики, його стратегічні плани. Поговорити про пріоритети президента США Дональда Трампа, а також про церемонію у Варшаві, що запланована на 1 вересня з нагоди трагічної річниці початку Другої світової війни. Це своєрідне продовження мого візиту, який я мав минулого літа на День Незалежності. Я мав честь взяти участь у торішніх урочистостях. Тепер через рік в Україні нова влада, і треба розуміти, як просуватися вперед щодо цілої низки питань. Зеленський та Трамп вже двічі розмовляли. Президент Трамп телефонував, щоб привітати пана Зеленського з перемогою спершу на президентських, потім на парламентських виборах. Це були теплі розмови. Ми сподіваємося, що вони матимуть змогу зустрітися у Варшаві і мати кілька хвилин наодинці. Адже успіх України, яка відстоює свою свободу, будує систему представницької влади, вільну ринкову економіку без корупції і водночас має справу з проблемами Донбасу і Криму, це пріоритети для України, але це також важливо для США.
Кілька днів тому видання Wall Street Journal написало про ваш майбутній візит в Україну. За версією журналістів видання, однією з причин вашого візиту може бути зустріч із менеджментом компанії Motor Торсіч через перспективу угоди цієї компанії з компанією з Китаю. Чи ви можете підтвердити цю інформацію?
Йдеться про питання, яке є важливим як для України, так і для США, Європи, Японії, Австралії, Канади та інших країн. Йдеться про зусилля Китаю використати позитивний торговельний баланс цієї країни для того, щоб отримати економічні важелі у різних країнах світу, щоб отримати зиск від оборонних технологій, що їх розробили інші країни. Ми у США маємо механізми, щоб захистити ті наші галузі, які стосуються національної безпеки. Україна теж мала б розглянути таку можливість. Йдеться про довготермінову стратегію Китаю збільшити свій вплив по всьому світі. У них своє уявлення про те, який вигляд мав би мати світовий порядок. Ми віримо в вільний і відкритий індо-тихоокеанський регіон, а також у вільну і відкриту Східну та Центральну Європу. Тож ми будемо говорити на ці теми з різними представниками української влади, які поділяють нашу стурбованість і хотіли б почути їхню оцінку ситуації. Their assessment
of the situation. So you are like you. Тож ви особисто проти такої угоди?
Я не хочу говорити про конкретні угоди, але справді вважаю, що уряд, який діє у власній суверенній сфері, має право захищати свою оборонну галузь та прагнути добробуту для українського народу. Тож я думаю, що нова українська влада президента Зеленського, очевидно, зараз має це за свій найвищий пріоритет. І він мав би переконатися, перш ніж операцію такого роду дозволять здійснити, що від цього справді виграє український народ.
You came to Kyiv right from
Ви прибули до Києва прямо з Франції, де зустрічалися лідери країн Великої Сімки. Однією з ключових заяв, зроблених під час цих заходів, була заява президента США Дональда Трампа щодо можливості повернення Росії до групи. Президент Трамп сказав, що він надав би перевагу тому, щоб Росія була у групі, або щонайменше взяла участь у зустрічі Великої Сімки наступного року. Водночас президент України Зеленський з цього приводу зауважив, що Росія не відмовилася поки від жодних своїх дій, які свого часу стали причиною виключення її з Великої Вісімки. Чи могли б ви пояснити, як у Білому домі бачить це?
Як президент Трамп сказав на прес-конференції, з цього приводу була дискусія під час вечері лідерів у неділю ввечері. Звучали різні думки, але ніяких рішень ухвалено не було і ніхто ні за що не голосував. Думаю, G7 продовжить обговорення цієї теми. Наступного року зустріч лідерів групи відбудеться у США. З 1 січня ми перебираємо на себе головування. Поки що ніяких рішень не ухвалено, побачимо, куди зайде дискусія.
Беручи до уваги нинішню ситуацію, військову активність Росії в Чорному морі і в Криму, беручи до уваги факт Керченського інциденту, який стався минулого року, чи планують США підтримувати військово-морські сили України?
Я думаю, така підтримка вже є. Ми проводили спільні операції. Кораблі ВМС США заходили в Чорне море, і я очікую, що ми продовжимо це. Очікую, що військова співпраця, яка існує протягом останніх кількох років, буде продовжена і розширена.
Тимчасовий повірений у справах США в Україні посол Вільям Тейлор оголосив раніше, що США і українська влада обговорюють можливість передати Україні нову партію джавелінів. Чи могли б ви сказати конкретніше, коли це може статися і чи є вже домовленість про це?
Військові продажі із США – це повільний і виснажливий процес для країн, які отримують допомогу. Він повільний і виснажливий для нас, і це одна з речей, які ми всі хотіли б поліпшити. Перш ніж говорити про конкретні угоди, краще лишатися на місці, про яке вже оголошено, що це станеться, а не про те, який уже є поступ у нашій дуже складній системі військових поставок.
Чому я так особливо цікавлюся джавелінами? Тому що Україна вже отримала джавеліни від США минулого року. А тепер, як на це звертають увагу у приватних розмовах деякі військові журналісти і військовослужбовці, ті джавеліни дислоковані не на сході України. Чи було це спеціальною умовою з боку США, перш ніж джавеліни передали Україні?
Думаю, надання будь-якої системи озброєння ґрунтується на стратегічних обставинах. А в певний час ці обставини можуть змінитися. Тож іноді умови, які накладаються на продаж озброєнь, теж можуть змінитися. Але знову ж через те, що це часом є предметом делікатних переговорів між сторонами, краще не говорити про це публічно. Але ми оптимістично ставимося до поступу в цьому питанні.
У цьому інтерв'ю Радіо Свобода Джон Болтон заявив, що можливість участі США у переговорах нормандського формату президент Зеленський може обговорити зі своїм американським колегою Дональдом Трампом на зустрічі у Варшаві цими вихідними. Однак у четвер увечері стало відомо, що президент США Дональд Трамп скасував поїздку до Польщі через ураган Доріан, який насувається на штат Флорида. Трамп також сказав, що повідомив польського президента Анджея Дуду про скасування візиту, який він все ж збирається здійснити найближчим часом. Ми з вами зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині програми згадаємо події, які сталися 5 років тому і отримали назву «Іловайська трагедія». Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо НВ «Свобода за тиждень».
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. У цій частині передачі ми згадаємо події, які сталися 5 років тому і отримали назву «Іловайська трагедія».
Бійці Національної гвардії вже звільнили 2/3 міста Іловайськ та відрізали шляхи постачання до нього живої сили та техніки російських найманців.
Як тепер оцінює тогочасні рішення тодішній начальник генштабу Віктор Муженко?
Ну, а так трапилося, що це командування було покладено на генерала Камчика. Він взяв на себе цю ініціативу.
Що знають про ті події новообрані народні депутати?
Ну, мені, я більше до вас не підійду. Мені ж не 2 роки, завдаємо питання, як 2-річному хлопчику.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». 29 серпня, 5 років тому, після масштабних боїв, військовослужбовці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом на Донбасі. Бойовики і кадрові російські військові обстріляли коридор, через який за домовленістю мали виходити українські бійці. За офіційними даними, загинуло 366 українських військових. 429 зазнали поранень різного ступеня важкості, 300 потрапили у полон. Згадаймо хронологію тих подій.
Іловайський котел, за версією Генштабу Збройних сил України. Напередодні 24 серпня 2014 року на сході України сконцентровано 12 військових підрозділів.
Бійці Національної гвардії вже звільнили 2/3 міста Іловайськ та відрізали шляхи постачання до нього живої сили та техніки російських найманців.
В іншій частині міста знаходиться до 250 бойовиків, а в Ростовській області поруч із державним кордоном зосереджується близько 4000 російських військових з 160 одиницями різної техніки. 24 серпня 2014 року після обстрілу з території Росії 5-й батальйон територіальної оборони самовільно залишає позиції. В результаті без прикриття лишається ділянка державного кордону на рубежі Котейникове-Мокрияланчик. На територію України входять російські війська. Вони просуваються до рубежа Ленінське, Ольгінське, Новоіванівка, Кумачове. Близько 14-ї години прориваються до Осикового. Інша колона рухається у напрямку Комсомольського. Українське командування наказує ротній групі 93-ї бригади посилити підрозділ полковника Гордійчука на Савур-Могилі. Та після зіткнення з противником в районі Мануйлівки група відходить. Підрозділи 51-ї бригади покидають позиції на блокпостах південніше Донецька. 25 серпня частина 51-ї бригади залишає базовий табір у районі селища Березове. За одну ніч відступає понад 1200 бійців, але командування тримає контроль над ситуацією. Близько 14-ї години в районі села Котейникове підрозділи 3-ї групи 51-ї бригади вступають у бій із російськими військами. В результаті захоплюють у полон 10 десантників. А вже за годину ворог блокує це село і 2 сусідніх – Старобешеве та Амвросіївку. 30 українських військових б'ються у повному оточенні, інші здаються в полон. Їм на допомогу відправляють групу 72-ї бригади, та особливий склад уникає виконання завдання. 26 серпня 2014 року. Залишки зведеного підрозділу 51-ї, 28-ї, 25-ї бригад самовільно відходять на захід від села Благодатне, Амвросівка і Кутейникове. Перша бригада Нацгвардії мала закріпитися на рубежі Комсомольське, Гранітне, але не виходить. Українські війська в Іловайську опиняються в щільному кільці. 27 серпня 2014 року. Через загострення ситуації в секторі А штаб АТО продовжує нарощувати Іловайське угрупування. В цей період з боку російських військ переважно застосовується артилерія. Прямих боїв з українською стороною вони уникають. Українцям вдається не допустити подальшого просування противника вглиб території. 28 серпня 2014 року. Президент Росії Володимир Путін пропонує надати українським підрозділам в Іловайську зелений коридор. Але ввечері російське військове командування змінює умови. Вихід можливий без зброї та важкого озброєння. Українська сторона їх відхиляє. 29 серпня 2014 року за командою «Буран-555» керівника сектору «Б» генерал-лейтенанта Руслана Хомчака о 4:45 починається вихід
українських підрозділів, які блокували та зачищали Іловайськ на рубіж Многопілля агрономічне. О 6 ранку до селища Многопілля приїжджає російський бронетранспортер, але офіцер повідомляє про зміну умов. Російська сторона дозволяє вихід українських підрозділів за одним маршрутом, без зброї, боєприпасів, техніки. Зрештою, домовляються про вихід сил АТО за чохленим озброєнням. Поки йдуть перемовини, підрозділи Збройних сил Російської Федерації займають вигідні позиції, і під час виходу притул розстрілюють колони українських військ, які виходять із Іловайська.
Суперечки щодо причин і винних в оточенні українського угруповання військ та подальшому розстрілі колон російськими військовослужбовцями тривають досі. Радіо «Свобода» зустрілося з Віктором Муженком, який у той час очолював Генштаб Збройних сил України, аби дізнатися його позицію щодо тих подій. Розмовляв із тодішнім начальником Генштабу військовий кореспондент Радіо «Свобода» Левко Стек.
В першу чергу, чому був важливий Іловайськ як точка, яку повинна зайняти українська армія? Що це давало для операції?
Іловайськ – це велика залізнична станція. І контроль над Іловайськом давав можливість здійснювати чи заборонити перевезення матеріальних засобів, техніки, озброєння по залізничній колії, яка вела на Донецьк, по великому рахунку. Ми передбачали питання блокування Донецька. Це якраз був можливий один із кроків щодо повної блокади оточення Донецька і відрізання від шляхів військових комунікацій, від шляхів постачання матеріальних засобів, людських ресурсів, таке інше. І це дало нам можливість відв'язати повністю під контроль і сам Донецьк. Тому це розглядалось як один з етапів операції по блокуванню Донецька.
Саме в той період, в 20-х числах серпня, через український кордон переходить точно регулярна російська армія. Чому саме тоді було прийнято таке рішення російським командуванням, на вашу думку?
Тому що це був, скажімо так, крок відчаю у них. Вони розуміли, що ті банд формування, терористичні формування вже втрачають повністю контроль, що вже наближається, як я казав, робив прогноз, що до кінця серпня могла бути завершена антитерористична операція, тобто ми могли брати під контроль повністю всю територію Донецької, Луганської областей. І тоді вони змушені були ввести регулярні збройні сили. Причому вони їх вели з порушенням всіх міжнародних норм, тобто без знаків розпізнавання і таке інше.
Тобто ви чекали від Росії виконання міжнародного права?
Воно ж повинно бути.
Попередні конфлікти за участю Росії не показали, що вони не дотримуються?
Показали, до речі, ми передбачали такі варіанти, ми розглядали можливі варіанти, але ми не думали, що це, скажімо так, а не це тут в такий спосіб.
В інтерв'ю, здається, в 16-му році ви говорили про те, що пересвідчились остаточно в тому, що росіяни перетнули кордон український 26-го числа. Хоча ми тепер знаємо, що це відбулося 23-го на 24-го. А як таке може бути, що ці дві доби, фактично, у вас не було інформації? Чому проти причини? Бо мені здається, що там ж доволі була велика скупчення військових, і, очевидно, мала би проводитися розвідка.
Я отримав першу інформацію про можливо, що це російські війська регулярні 24 числа вже по обіді. В доповіді полковника Ремегала, але він казав, що да, по всім ознакам це, він її сам особисто цю колону бачив, по всім казав ознакам, це колона регулярних збройних сил, виходять з кількості техніки, стану цієї техніки там і таке інше. Але вона каже, без знаків розпізнавання під прапорами ДНР. Тобто вони сумніву є, чи це дійсно колона, чи якесь нове формування, яке було створено з допомогою Росії і з числа цих бандформувань. І вже 26 числа, коли ми взяли в полон цих 10 десантів, було чітко зрозуміло, що підтверджено, що це дійсно росіяни, що це дійсно регулярні війська і штатні підрозділи. Те, що стосується інформації, інформації було дуже багато. Але в основному це була дезінформація, десь приблизно із загального обсягу інформації, десь приблизно 10% була та інформація, яка, скажімо так, знаходила своє певне підтвердження. Все решта це була така потужна операція по дезінформації, і, на жаль, вона в деяких моментах досягала тієї мети, з якої вона проводилася.
Здається, ви говорили про те, що протриматись треба було би до перших чисел вересня.
Да, ну кілька днів треба протриматися.
Ви вважаєте, що ті резерви, які надійшли би, вони були б достатні для того, щоб прорвати оце кільце російське?
Я думаю, достатні було б.
Ви згадали про те, що, наскільки я розумію, це був певний ультиматум з боку командирів добровольчих батальйонів, що, мовляв, такий сценарій
не ультиматум, вони, скажімо, заявили про те, що ви можете не виходити, ми вийдемо. Тому що була специфіка певна, було кілька центрів прийняття рішень. До речі, всі добровольчі батальйони, вони в склад сил і засобів антитерористичної операції не входили ні один, і ми не мали юридичного права віддавати їм якісь розпорядження.
Але вони підпорядковувалися Хомчаку, вони виконували його накази?
Вони були, так. Да. Там же був генерал Яровий, який був, скажімо так, повинен був керувати діями цих підрозділів. Взаємодіючи з генералом Хомчаком. Ну, а так трапилося, що все командування було покладено на генерала Хомчака. Він взяв на себе цю ініціативу і таким чином відбулося те, що відбулося. Те, що стосується дій тих чи інших посадових осіб в рамках кримінальної цієї справи, я думаю, що повинні бути дані відповідні оцінки. І я виступав і зараз виступаю за те, щоб дійсно провести публічний розгляд іменно цієї кримінальної справи, всіх цих причин і умов, які тоді були, для того, щоб дійсно раз і назавжди зняти незрозумілі запитання з проблеми Іловайського.
Так оцінює події Віктор Муженко. А начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак, тогочасний керівник сектора Б, в інтерв'ю Радіо Свобода, відповідаючи на запитання військового кореспондента Левка Стека, сказав, що вкотре повторює, не коментує події Іловайська.
Ви хочете все-таки мене спровокувати, щоб я якісь давав коментарі? Я дав свідчення військовій прокуратурі, я дав свідчення в тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради, де я розповів все по хвилинам, по розпорядженням, по всьому, що може бути. Тому після закінчення тих розслідувань, коли все будуть прийняті рішення, і на суді я готовий також дати всі свідчення. І що хочу підкреслити, що за 5 років всяких розмов, всяких догадок, всяких придуманих речей, мої свідчення не помінялися ні на кому.
Так заявив нинішній начальник Генштабу генерал-лейтенант Хомчак у коментарі Радіо Свобода. У четвер, 29 серпня, у п'яту річницю Іловайського котла, новообрані народні депутати поклали квіти до стіни пам'яті біля Михайлівського собору в центрі Києва. Перед складанням присяги у Верховній Раді вони вшанували пам'ять загиблих в Іловайську. Однак не всі новообрані депутати змогли відповісти на запитання кореспондентки Радіо Свобода, що саме сталося 29 серпня. Зокрема, депутат від «Слуги народу» ресторатор Микола Тищенко був обурений запитанням про Іловайськ.
Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чому президент України встановив день пам'яті захисників саме 29 серпня? З чим це пов'язано?
Це навіть запитання не до мене, це до нього.
Але 29 серпня ви пам'ятаєте ті події п'ятирічної давнини? Що було саме в цей день?
Ми всі пам'ятаємо.
Що було?
Всі пам'ятаємо, і тому сьогодні ми тут. Ну, ви, як, ну мені, я більше до вас не підійду. Мені ж не 2 роки, задаємо запитання, як двомирічному хлопчику. Це перший останній раз, коли я саме спілкувався.
Добре, дякую. Образився пан Микола Тищенко.
Так. Неужели отношення ко мені у телевізіонщика должно бути отношення «ловіть мене на Іловайському котлі»?
Вшанувати пам'ять загиблих в Іловайській трагедії прийшли народні обранці від «Слуги народу», партії «Голос», п'ятий президент України Петро Порошенко та інші. У багатьох із народних обранців були сльози на очах. А серед коментарів під відео «Радіо Свобода» на Ютубі був і такий. Головне, щоб завтра вони про це не забули, а пам'ятали кожен день, ідучи на роботу і приймаючи закони. Не забуваємо й ми тих, хто загинув за Україну. На цих словах я поставлю крапку у сьогоднішній програмі. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У праській студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Зустрінемось за тиждень.